Joo, jatketaan tietokonearkkitehtuuri eteenpäin. Tänään mennään katsoa sitten reaalilukuja, miten ne esitetään binäärisenä. Eli tähän mennessä on ollut kokonaisluvut, positiiviset ja negatiiviset. Nyt mennään sitten katsoa reaalilukuja. Eli meillä on desimaalipiste 10-järjestelmän luvussa ja sitten siellä jotain desimaaliosia. Desimaaliosia sen jälkeen. No nyt me muistetaan viime luennolta, että kun meillä oli joku 10-järjestelmän luku, ja meidän piti saada se muunnettu johonkin toiseen lukujärjestelmään. Me ruvettiin kertomaan sitä sillä korjaa, jakamaan sitä sillä kohteen kantaluvulla. Eli jos binäärijärjestelmää piti muuta, niin me ruvettiin kakkosella jakamaan sitä 10-lukujärjestelmän lukua niin kauan, että me päästiin tulokseen 0. Ja jakojäännökset otettiin sitten, ja niistä saatiin sitten käänteisessä järjestyksessä muodostettu se binääriluku, tai sama pätee millä tahansa lukujärjestelmällä. Lukujärjestelmälle, mihinkä me sitä 10-järjestelmän lukua muunnetaan. No, nyt sitten binääriluvuksi, kun muunnetaan desimaaliosaa, sitä desimaalipisteen oikealla puolella oleva osa, niin se tehdäänkin kertolaskulla. Tämä onkin sitten kivempaa, kun päästään kertomaan. Ja nyt kertominen tehdään kantaluvulla, eli nyt jos binäärijärjestelmää muunnetaan, niin kakkosella kerrotaan. Mä en nyt en käy muita lukujärjestelmiä läpi tässä, kun tämä binäärin lukujärjestelmä vastaavasti meni, se on se sitten 16 tai 8 järjestelmä tai mikä tahansa. Okei, eli meillä on reaaliluku, 10-järjestelmän luku, joka pitää sitten muuntaa binääriluvuksi. Ja nyt sitten kakkosella ruvetaan kertomaan sitä desimaaliosaa. Tuossa sanotaan. Eli otetaan se desimaaliosa siitä luvusta ja sitä ruvetaan kertoa kakkosella. Ja mulla on tässä nyt esimerkki. Mulla onkin tuossa kokonaisluku osa 0, niin ei tarvii sitä ottaa huomioon. Käsitellään vain tuo desimaaliosa. Eli tuommoinen 0,375 pitää muuntaa binääriseksi. Okei, mennään katsomaan, miten menee. Ruvetaan kakkosella kertoa desimaaliosaa. Mä oon jättänyt sen nollankin pois tuolta sen takia, että korostamaan sitä, että me käsitellään pelkästään desimaaliosaa. Kerrotaan kakkosella 0,75. Nyt sitten, kun tämä on pienempi kuin ykkönen, tämä kertolaskun tulos, se tarkoittaa, että ensimmäinen bitti on 0. No sitten me otetaan se tulos. Samaan tapaan, kun jakolaskussa otettiin se tulos ja sitä jaettiin uudestaan, taas otettiin tulos ja jaetaan sitä uudestaan. Nyt otetaan tämä kertolaskun tulos ja kerrotaan sitä uudestaan. Ja 0,75. Kertona kahdella tulee 1,5. Nyt varmaan arvaat, että kun se on isompi kuin ykkönen, niin seuraava bitti on ykkönen. Ja nyt otetaan taas desimaaliosa. Eli vaikka tuli 1,5 tulokseksi, niin jatketaan tuon desimaaliosan kertomisella. Siinä on vielä muistutus tuosta. Eli vain desimaaliosa otetaan tähän kertolaskuun mukaan. Vaikka sieltä tulisi, että hei, meillä on ykkönen, 1, jotain, niin desimaaliosa otetaan. No 0,5, kun kertoo kakkosella, meillähän käy semmoinen kiva asia, että me saadaan tasa 1,0. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä 1,0 tarkoittaa sitä, että seuraava bitti on ykkönen plus sitä, että nyt muunnos on valmis. Eli kun päästään tasaan ykköseen siinä kertolaskussa, tarkoittaa, että muunnos on valmis. Ja siinä järjestyksessä, missä laskettiin, niin saadaan ne mä en tiedä mikä, mä oon käyttänyt semmoista sanaa kuin binäärimaaliosa, kun ei, binäärin luvuilla ei ole desimaaliosaa, mutta mä puhun binäärimaalista tai desimaalista, se on sen pisteen jälkeinen oleva osa. Piti saadaan sitten siinä järjestyksessä, kun laskettiin. Päinvastoin, kun tuossa kokonaislukuosassa siellä saatiin jakolaskun jälkeen käänteessä järjestyksessä ne jakojäännökset. Okei. Ja sitten nyt se kokonaislukuosa on 0 ja sitten tuossa on nyt kun se on binääriluvussa tuo piste, niin se ei ole enää desimaalipiste, vaan se on binääripiste. Ja sillä ei ole, se, että mikä piste se on, niin se riippuu aina lukujärjestelmästä. Monesti sitten englanninkielessä, kun puhutaan yleisesti, niin puhutaan radix pointista. Mä en muista sille suomennosta tai onko sille olemassakaan suomennosta. Mutta tässä se on binääripiste. Saatan käyttää desimaalipistettä, kun puhun, enkä huomaa. Mutta binääripiste silloin, kun on binääriluku. Me saatiin 0,375 muunnettua binääriluvuksi 0,011. Okei. Okay. Sitten siinä on tuota esimerkki, että pitäisi muuttaa 42,5 binääriluvuksi. Paljon on. 42 on tärkeä luku, sen binäärimuunnos pitää muistaa ulkoa. Tämän kurssin tentissä. Onneksi meillä ei ole tenttiä. Okei. Okay. 42 on silleen kiva, että se on tämmöinen 101010. Nyt kaikki muistaa sen. Ja sitten piste. Nyt jos me otetaan tuo desimaaliosa 0,5 ja ruvetaan kertoa sitä kakkosella, niin sehän nyt on sitten tämä viimeinen vaihe. Viimeinen vaihe pelkästään me saadaan suoraan tasa ykkönen ja saadaan desimaaliosaksi ykkönen. Ja tuohon ykkönen. Eli 0,5 muuntuu kivasti 0,1 binäärilukuna, kun semmoinen sattuu olla desimaaliosa tuolla. Tämä ei tainnut näyttää tulosta. Näyttää se vielä. Jee, vastaus on oikein. Siellä näkyy. Okei, tähän näyttää hienolta. No mites, kun se 0,1 oli äsken siinä binääriosassa, mutta otetaanpa nyt se desimaaliluku 0,1. Te olette huomannut tällä kurssilla, että aika monesta tehtävästä saa 0,1 pistettä, kun se saa oikein. Ja miksi mulla on siellä se 0,1, niin se on sen takia, kun tämä 0,1 on niin kiva luku. Ja varsinkin silloin, kun se muutetaan binääriluvuksi. Lähdetään muutamaan. Oho. Eli kerrotaan kakkosella, tulee 0,2, sitten se kerrotaan kakkosella, tulee 0,4. Sitten tulee 0,8. 0,8 kerrotaan kakkosella, tulee 1,6. Sieltä taas otetaan tuo pelkkä desimaaliosa. Kerrotaan kakkosella, tulee 1,2. 0,2 taas desimaaliosa kerrotaan kakkosella, tulee 0,4. Sitten tulee 0,8. 1,6. Alkaa näyttää vähän siltä, että tämä on aika turhaa tämä homma. Eli nyt jotkut reaaliluvut on semmoisia, että niiden tämä muunnos binääriluvuksi, niin se ei koskaan pääty. Eli tämä vaan jatkuu ja jatkuu äärettömän asti. Olikos mulla siellä? Eli koskaan ei saa tulokseksi ykköstä, kun meillä on joku, tai osa desimaaliluvuista on semmoisia, että niitä ei pysty muuntamaan, koska tuosta muunnoksesta ei saa koskaan ykköstä. Toiset muuttuu hienosti, kun 0,5 muuttuu 0,1, mutta 0,1 ei muunnukaan miksikään järkeväksi binääriluvuksi, vaan se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja 0,1 desimaalijärjestelmän luku binäärilukuna, niin tuossa on sitten alkuun n-kappaleita bittejä, ja näitä olisi ääretön määrä sitten bittejä. Ja tiedät, että äärettömän tallentaminen mihinkään mahdollista, niin käytännössä sitten joudutaan jossain kohtaa päättämään, että millä tarkkuudella me tallennetaan se 0,1. Ja sitten kun me tallennetaan, katkaistaan se jostain kohtaa tuo luku, vaikka tuosta poikki, niin sitten se mitä tallennetaan tietokoneeseen, niin se ei olekaan enää 0,1, vaan se on jotain muuta, mikä sitten, jonka muunnos on tuommoinen tasan tuommoinen. No ennen kuin mennään katsomaan sitä tallennusta, niin katsellaan vielä muutamia muita asioita. Eli jossain vaiheessa kertolasku lopetetaan ja binääriluku katkaistaan. Ja nyt sitten, sitten on erilaisia tallennusmekanismeja, miten ne tallennetaan nämä binääriluvut sinne tietokoneeseen, mutta käydään ne kohta vähän myöhemmin läpi. Ja nyt siellä on tehtäviä, minulla oli tässä esimerkki, jossa tuo 0, tässä esimerkiksi pitää tuo 0,1 muuttaa binääriluvuksi ja katkaista sitten, että siellä on 16 bittiä binääripisteen oikealla puolella. Nyt palataan hakemaan kopipasta. 16 meni varmaan yli. Antaako tämä vielä? No nyt kävi niin, että se ei näytä meille enää tämä kalvonäkymä. Okei, tallennetaanpa uudestaan tuossa. Ja okei, no se on väärin, mulla ei ollut 16 merkkiin sitä katkaistu, mutta se näyttää nyt, mitä tuommoinen binääriluku olisi desimaalilukuna. Se on 0,0999, aika monta kappaletta, sitten alkaa desimaali luvut siellä muuttumaan. Eli nyt tuommoinen binääriluku, siinä on äänikappaletta bittejä, niin se tallentuu sitten tai se binäärilukua vastaava kokonaisluku, niin se on sitten jotain, joka on lähellä 0,1, mutta se ei ole tasan 0,1. Okei. Okay. Ja nyt sitten, jos mä sieltä laittelen 4 välein, saadaan 16 bittiä jäämään siihen. Tallennetaan se, niin nyt sitä. Nyt tässä on enää 4 kappaletta ysejä. Eli tämä on kauempana 0,1 kuin mitä se äskeinen tulos. Siinä oli useita ysejä. En muista enää monta, mutta oli varmasti yli 4. Eli mitä enemmän me käytetään bittejä siihen tallennukseen, sitä tarkemmaksi me saadaan se luku. Sitä lähemmäksi me saadaan tallennettua sen lukuarvo, joka vastaa 0,1. Mutta me ei sitä tasan 0,1 saa ikinä talteen tietokoneeseen. Ja se johtuu siitä, että nyt tämä reaalilukujen muuntaminen binääriluvuksi ja kokonaislukujen muuntaminen binääriluvuksi, siinä on otettu jo tietty sääntö, miten se tehdään, ja nyt sillä mekanismilla me ei saa sitä 0,1 tallennettua. Voisi olla joku muu mekanismi, joku muu sääntö, miten se tallennus tehdään, niin silloin me voitaisiin saada, mutta tämä on nyt se, mikä on vakiintunut käyttöön. En tiedä, onko niitä muunlaisia, enpä koskaan katsonut, että mitä muunlaisia mekanismeja olisi binääriluvun, reaaliluvun desimaaliosan esittämiseksi binäärilukuun. Silloin pitäisi muuttaa ehkä se kokonaislukuosan muutoskin. Okei. No siitä on varmaan toiseen suuntaan muunnos. Jees. Meillä on 110.011. Ja samaan tapaan muistatte, että meillä oli näille kokonaislukumerkeille, binäärinumeroille, positiot, paikat ja niiden mukaiset indeksit, niin nyt kun me lähdetään muuntamaan toiseen suuntaan, eli binäärilukuja reaaliluvuksi, niin binääripisteen oikealla puolella ne indeksit lähtee sitten menemään alaspäin. Eli nolla indeksi on ensimmäiselle binäärinumerolle, joka on binääripisteen vasemmalla puolella. Sitten binääripisteen oikealla puolella se on -1 ensimmäiselle merkille ja -2 ja -3. Okei, eli muuntaminen menee samaan tapaan. Muistetaan, että me otettiin tuosta kokonaislukuosasta, niin otettiin nuo numeroarvot, kerrotaan ne paikkansa mukaisella, kakkosella korotettuna paikan indeksin mukaiseen potenssiin. Eli nyt siellä sitten, kun on 0, niin meillä oli 0 ja 1 ja 1 ja niin poispäin. Vastaavasti menee tämä binäärimaaliosan muuttaminen desimaaliosaksi. Huono sana, mutta en ole keksinyt parempaa katsonut, onko sille mitään suomennosta tai englanninkielistä nimeä. Okei, eli otetaan sieltä bitti ja kerrotaan se kakkosella ja potenssiin paikanmukainen indeksi -1 ja vastaavasti menee 2 potenssiin -2 ja 2 potenssiin -3. Eli kakkosen potenssi, kun meillä on kakkonen kantalukuna, niin tämä sekä kokonaislukuosa että binääri desimaalilukuosa saadaan sitten tällä paikkapohjaisen järjestelmän mukaisesti muunnettua, että siellä käytetään näitä paikanmukaisen indeksejä. Tämä on vain joku päätös, että hei, meillä on tämmöiset indeksit. Ja huomattu, että niillä saadaan sitten jonkunlaisia binäärilukuja ja se on sovittu, että tälleen määritellään sekä kokonaisluvut että sitten nuo reaaliluvut, eli niiden desimaaliosat. Okei, no sieltä saadaan sitten laskettua auki. No kakkosen negatiiviset potenssit on siitä kivoja, että niistä tulee kivoja murtolukuja. Eli 1 potenssiin 2 ja 1 potenssiin 4 ja 1 potenssiin 8 menisi vastaavasti. Tai menee sitten vastaavasti. Ja kerrotaan auki. Tai kerrotaan, ei auki, vaan tehdään kaikki yhteen ja kertolaskut, niin saadaan 6 3/8. Ja tämä nyt, jos sitten muuntaa desimaaliluvuksi, niin se on 6,37. 3,75, muistitteko varmaan, että tuo 0,11 on 3,75. Okei. Eli tälleen muunnetaan reaaliluvuiksi binäärilukuja, joissa on sitten tuo binääripiste ja sen oikealla puolella on noita binäärimaalinumeroita. No sit siinä on esimerkki, että siellä on ykkönen lisätty molempiin päihin. Paljon on. Nythän se tarkoittaa, että paljon kokonaislukuosaa. Meillä on, tuossa on 6, siihen pitää lisätä paljonka. Saa sanoa potenssilaskun tai tuloksen. Siihen lisätään tuo 1. Joo, 2 potenssiin 3 tuli sieltä, hyvä. Eli 8 lisätään 6, tulee 14 piste. No, sieltä tulee sitten 3, 7. 5 tulee tuosta, johonka pitää sitten lisätä sitten 2 potenssiin -4, eli 1/16 tuohon +100 vielä, niin siitä tulisi sitten, mutta meikäläinen ei tuota osaa päässä laskea, jos voitte itse laskea se siitä eteenpäin. Okei, mutta sama tämmöinen, tämä on periaate, säännöt, mitenkä muunnetaan binäärilukuja reaaliluvuiksi silloin, kun siellä on binääripiste ja oikealla puolella jotain tavaraa. Okei. No otetaan tuolta. Mä kadotin, tuollahan tuon kalvonäkymä. Kalvot yhdellä sivulla. Saanko? No niin. Nyt kun te lähdette ohjelmoimaan ja sitten rupeatte käsittelemään reaalilukuja, niin teidän pitää olla siellä tarkkana. Eli nyt teidän pitää muistaa se, että 0.1 ei tallennu 0.1 sinne tietokoneeseen. Ja jos sen muistaa, niin sitten voi muistaa tai huomata sen, että nyt tuli joku virhe. Ja nyt sitten, jos te teette tuommoisen ehtolausekkeen, eli siinä Pythonilla kirjoitettu, että kun meillä on 0.1 + 0.1 + 0.1, niin onko se yhtä suuri kuin 0.3? Kukaan sitä mieltä, että yhtä suuruus pätee? Ei kukaan. Hyvä. Ja sitten kun sillä on tuommoinen ehtolause, että 0.1 on yhtä suuri kuin 0.1, 0, 0, 0, 0 ja 1. Ja kun tämän ajaa, niin Pythoni on sitä mieltä, että 0.1 + 0.1 + 0.1 ei ole yhtä suuri kuin 0.3. Eli nyt kun niitä lukuja ei pysty tallentamaan sinne tarkasti, kun niillä tekee operaatioita, näinkin yksinkertainen yhteenlasku, niin tuottaa tuloksen, joka on jotain muuta kuin 0.3. Eli 0.3, nyt en muista, onko, ei todennäköisesti tallennut sinne, muistaakseni, oikeana lukuarvona. Sitten kun me tehdään vertailu, että hei, onko tosi? Ihminen katsoo, että ainahan tuo on tosi. Ja sitten kun koodi antaa false, niin ei yhtään, jos ei tiedä, miten nämä reaaliluvut tallennetaan ja miten ne on muunnettu binääriluvuiksi, niin tämmöisen virheen vian löytäminen olisi aika mahdotonta. Eli nyt sä oot tehnyt testin, onko yhtä suuri? Pythoni väittää, että ei ole yhtä suuri. Ja toisaalta se väittää taas, että hei, 0.1 on yhtä suuri kuin tuommoinen luku. Tämä kaikki johtuu siitä, että me on tai nyt se binääriluvun esitystapa on määritelty siten, että kaikki desimaaliluvut ei tallennut tarkasti binääriluvuiksi, vaan joksikin muuksi. Ja kun niitä ruvetaan laskemaan, niin voi tulla virheitä. No, tämä on tämmöinen kiva esimerkki, mikä Pythonissa riippuu ohjelmointikielestä, että miten siinä on toteutettu, että saako tätä samaa C-sharpissa tehtyä. Sama esimerkki ei tarvitse pysty. Mutta teidän pitää ottaa ohjelmointikielessä huomioon se, että jos te käsittelette reaalilukuja, niin siellä voi olla ominaisuuksia, että ei pärekään ihmisen matematiikka, mitä sä näet, niin siihen, mitä se tietokone oikeasti laskee siellä. Minkälaisia lukuja se käyttää. No, tämä tulee sitten korostumaan silloin, kun meillä on hyvin suuria lukuja tai hyvin pieniä lukuja. Esimerkiksi luonnontieteessä monesti käsitellään, lasketaan pieniä ja suuria lukuja. Tehdään niillä erilaisia operaatioita, niin se pitää ottaa siellä huomioon. Ohjelmointikielille on erilaisia kirjastoja, joissa sitten on otettu paremmin huomioon se, että miten nämä tallennetaan ja miten niitä käsitellään, näitä reaalilukuja. Semmoisen avulla päästään lähemmäksi sitä, mutta aina mitä pienempiä lukuja tai mitä enemmän tämä desimaaliosaa täällä on, niin sitä todennäköisemmin tulee tilanne vasta, että pitää ottaa se huomioon siinä ohjelmoidessa. Joko käyttämällä kirjastoa tai jotain muuta mekanismia. Muistatte sen, että 0.1 ei ole 0.1, kun sen tallentaa tietokoneella. Ja mulla on tässä sitten C-sarpi. C-sarpin Dopple-tyyppinen muuttuja. Mitä tuossa Pythonissa, siellä on tyyppejä, mutta ette näe niitä tyyppejä. Mikä se tyyppi on, niin voitte opiskella Pythonia enemmän, mutta ei mennä siihen. C-sarpissa on Dopple-tyyppi tässä näkyvissä, eli meillä on Dopple-tyyppinen muuttuja i, ja siihen on tallennettu 0.1, niin tämä koodi, mä lainasin tämän jostain materiaalissa näkyy mistä, niin tämä koodi näyttää sen, että kun me tallennetaan Dopleen 0.1 C-sarpissa, niin siinä sitten menee tuommoinen lukuarvo. 0.1 ja siinä on aika monta nollaa. Ja sitten alkaa tulee desimaali, nollasta poikkevia desimaalilukuja. Eli kun C-sarpilla tallennetaan 0.1, niin tämä on se lukuarvo, mitä sinne oikeasti tallennetaan. Ja sitten kun näitä rupeaa laskemaan yhteen, niin jossain vaiheessa nämä rupeaa kertautumaan niin paljon, että rupeaa tulemaan virheitä. No okei, jos Timmi ei osaa käsitellä tätä ja te saatte hirveästi 0.1 siellä tehtävissä pisteitä, niin saatte jossain vaiheessa ylimääräisiä pisteitä, kun jos Timmi ei osaa käsitellä tätä 0.1, voitte tarkkailla, että osaako se vai. Eikö se osaa, tuleeko 0.1 aina Timmissä oikeaa summaa, kun niitä laskee yhteen. Okei. No, nyt me ollaan nähty, miten se määritellään se binäärilukuversio siitä reaaliluvusta. Ja nyt sitten seuraava asia onkin se, että miten me tallennetaan se tietokoneeseen. Ja tässä mulla on sitten, olikos tässä, otetaanpa tuo näkyviin. Eli I3E tekee standardeja ja tekee kaiken näköistä tieteellistä tutkimusta ja järjestää konferensseja ja mitähän kaikkea, julkaisee tieteellisiä lehtiä. Niin I3E on tehnyt tämmöisen standardin 754, jossa sitten alun perin oli määritelty kaksi eri mekanismia tallentaa reaalilukuja binäärilukun muodossa. Ja nyt kun ne tallennetaan, ne binääriluvut, joissa on se binäärimaaliosa tietokoneeseen, niin ne tallennetaan liukulukuina. Floating point. Nyt tietokoneessa tänä päivänä prosessori, joka laskee kokonaisluvulla, ja sitten siellä on erikseen FPU, floating point unit, joka laskee sitten liukulukuja. Eli siellä on ihan erikseen oma prosessori, joka laskee niitä liukulukuja, käsittelee. Ja miksi on liukuluku, niin päästään pikkuhiljaa siihen, että miksi on se liukuluku. Okei, tämä standardi määritteli alun perin kaksi kappaletta näitä eri tallennusmekanismeja. Sitä on koko ajan tehty uusia versioita tästä standardista, ja siellä on useampia erilaisia määritelmiä sille, mitenkä, kun meillä on binääriluku, niin miten se pätkästään ja miten se tallennetaan. Tallennetaan sitten 3-2 bittiin, 6-4 bittiin tai 128 tai mitä siellä onkaan tänä päivänä. Okei. No, nämä on ne alkuperäiset ja nyt nämä nyt sitten vastaa suurin piirtein floattia ja Dopple C-sarpissa vastaavissa kielissä. Eli kun te tallennatte siellä doublena tai floatina reaaliluvun, niin siellä käytetään tämmöistä 3754 standardin mukaista tallennusmuotoa. Nyt enpä tarkistanut, miten ne tänä päivänä, onko siellä tullut muutoksia, että ne tallentaa eri muodossa. Mutta siellä on erilaisia tapoja tallentaa ja I3 on määrännyt, miten se tallentaa. Okei, single precision ja double precision, eli kuinka monta bittiä käytetään tallennukseen, minkälainen numeroalue sinne voidaan tallentaa, eli se on aika suuri. Meillä on 10 potenssiin, -3:8, 10 potenssiin, 3:8, aika paljon menee numeroita tuonne 32 bittiinkin, ja sitten 6:4 menee ihan mahdoton määrä numeroita, sekä negatiiviset että positiiviset reaaliluvut. Tarkkuus on sitten näillä eri mekanismeilla, niin siellä on noin 7 desimaalinumeroa. Eli kun me desimaalilukuun tallennetaan, niin noin 7. Ja sitten 16 desimaalinumeroa tuossa doublessa. Eli siinä äsken tuolla näkyykin tuo, että 0,1, niin siitä jos lasken, niin siinä ei taida ihan 16 olla nollaa. Eli noin 16 desimaali. Miksi on noin? Niin koska osa luvuista, reaaliluvuista pystytään tallentamaan tarkasti ja osa ei, niin se on keskiarvo siitä, että millä tarkkuudella pystytään tallentamaan. Noin 16 desimaalin tarkkuudella. Riippuu luvusta. Toiset on tarkemmin, toiset on epätarkempia siellä tallennusmuotona. Ja vastaavasti tuolla 7. 7 on jo aika pieni, mutta aika monesti se riittää, 7 desimaalinumeroa, mitä käytetään. No miten se tallennus tehdään? Tuossa on tuommoinen kaava, minkä mä hyppäsin äsken yli tai niin tuommoinen kuin mantissa kertaa kanta kertaa eksponentti. No kanta on selvä. Eli kanta on se lukujärjestelmän luku, joka kertoo, kuinka monta numeromerkkiä siinä lukujärjestelmässä on. Eksponenttikin on aika selvä, se on joku potenssi. Ja sitten meillä on mantissa, jolla on useita eri nimiä. Se voi olla fraction tai coefficient. Se on aika paljon erilaisia nimiä sillä, mutta lähdetään katsoa, mikä se käytännössä on seuraavana. Ei, mulla olikin täällä tämmöinen. Katsotaanpas. No käydäänpä tässä vielä läpi. Okei. Te olette oppinut tuota. Mä otan tässä 10 lukujärjestelmän lukuina. Eli nyt kun meillä on, katsotaanpa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meillä on 10 järjestelmässä tämmöisiä esimerkkiä 10 järjestelmän reaaliluvuista. Nyt tähän voidaan esittää sitten eri tavalla. Voidaan sanoa, että 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kun me kerrotaan yhtä suuruksisiin voimassa, kun me kerrotaan se 10 potenssiin. Ja saanko mä tuonne kakkosen kivasti? 10 potenssiin kakkosella. Eli me voidaan tehdä reaaliluvuille tämmöisiä, ja olette varmaan tehnytkin jossain fysiikassa tai matikassa aikoinaan. Et muunnetaan. Tehdään tämmöinen niin sanottu tieteellinen muoto jostain luvusta. Eli siirretään desimaalipistettä jonnekin päin, jotta yhtäsuuruus pysyy voimassa. Meidän pitää kertoa se siirretty luku järjestelmän kannalla, nyt kun ollaan 10 järjestelmässä, ja potenssilla sitten kuinka monta positiota me on siirretty sitä desimaalipistettä oikealle. Kuinka paljon me ollaan liuutettu sitä pistettä johonkin suuntaan. Eli sieltä tulee liukuluku sitten termi. Me tallennetaan ne binääriluvut siten, että me liuutetaan sitä binääripistettä sopivasti. Ja nyt sitten kun me liuutetaan sitä binääripistettä, jos tämä sitten vastaava on binääriluku, laitaanpa yksi. Laitetaanpa tuo, mitä meillä aikaisemmin oli, niin me voidaan tehdä vastaava liuutus täällä binääri puolella. Ja sitten meidän pitää kertoa kakkosen potenssilla. Ja nyt on taas tuossa esimerkiksi kakkosella siirretty vasempaan, niin kerrotaan kaksi potenssiin kakkosella tämä. Eli nämä on ihan vastaavat menetelmät kymmenlukujärjestelmässä plus binäärilukujärjestelmässä. Eli me voidaan sitä binääripistettä liivuttaa kumpaan tahansa suuntaan, ja sitten tällä potenssilla me kerrotaan, kuinka paljon on liivutettu. Eli nyt tämä mantissa on sitten, tai kerroin, tai fraction, tai coefficient, on sitten se, mitä on jäänyt binääripisteen oikealle puolelle. Kanta on nyt kakkonen, ja eksponentti tulee siitä, että kuinka paljon me on liivutettu sitä binääripistettä, jotta me on saatu tuonne ykkönen tuonne vasemmalle puolelle. Eli liivutetaan binääripistettä aina siten, että meille jää binääripisteen vasemmalle puolelle ykkönen. Ja tuommoiseen ne sitten tallennetaan. Mutta mennään katsoa tuo esimerkki. Eli nyt jos meillä on 10 luku, järjestelmän luku, eka pitää muuntaa binääriluvuksi. Tehdäänpä tuo muunnos. Eli 00101 tulee tuommoisesta, kun tehdään muunnos binääriluvuksi. Ja nyt sitten saadaan, kun yhdistetään tuohon desimaaliosaan, niin saadaan tuommoinen binääriluku. Eli nyt tätä pitää lähteä, jotta se voidaan tallentaa tämän päivän tietokoneessa, niin se pitää liuuttaa tuo binääripiste siten, että vasemmalla puolella on pelkästään ykkönen. Eli puhutaan mantissan normalisoinnista. Mantissan normalisointi tarkoittaa sitä, että meidän pitää päästä semmoiseen muotoon, että tuohon vasemmalle puolelle tulee, binääripisteen vasemmalle puolelle jää ykkönen. On se sitten täällä ykkösiä paljon, tai sitten on meillä nollia tuossa. Niin pitää lähteä liuuttaa jompaan kumpaan suuntaan. Ja nyt kun tuo binääripistettä pitää siirtää 3 pykälää oikealle, jotta me saadaan se tuohon kohtaan, niin eksponentiksi tulee -3, kanta on 2, ja meille jää sitten 1.01 binääriluvussa. Nämä kaksi on yhtä suuria, mulla sinne tuo implikaationuoli, että pitää tehdä tämmöinen mantissan normalisointi. Mutta siinä on yhtä suuruus pätee tuossa välissä. Sitten, jotta asia ei olisi niin helppo, niin eksponentti pitää biasoida. Biasointi tarkoittaa sitä, että me muunnetaan lukuarvoa semmoiseksi, että se on sopivampi meidän käyttöön. Standardi on määritelty, että tämä on nyt se 32-bittinen single precision tallennusmuoto. Vastaavasti menee muille, mutta meillä on 32-bittinen luku, on helpompi käsitellä kuin 64-bittinen luku. Eksponentti pitää aina biasoida siten, että siihen eksponenttiin lisätään 127. Okei, tehdäänpä semmoinen. Katsotaan kohta miksi. Saadaan 124. No tämä muutetaan sitten etumerkittömäksi binääriluvuksi. Miksi biasointi tehtiin? Jotta saadaan etumerkitympi tuo binääriluku. Jotta eksponentista saadaan etumerkitön. Eli nyt tällä biasoinnilla mennään siihen, tai se tehdään sen takia, että meidän ei tarvitse tallentaa tämän eksponentin merkkiä. Et jos siellä on miinusmerkki, niin sitä ei tarvitse tallentaa, kun me tehdään aina biasointi. Aina, oli se sitten positiivinen tai negatiivinen tämä eksponentti, niin aina lisätään 127. Se varmistaa sen, että koskaan ei jää tallennettavaksi negatiivista eksponenttia. No 124 sitten tässä, niin muunnetaan binääriluvuksi. Ja tallennetaan sitten siihen single precision muotoon. Se näkyy siinä edellisellä kalvolla, ja mä laitoin näkymään luennolle toiselle valkokankaalle. Noin. tähän taitaa mahtua tuohon viereen, jes. Eli nyt tässä edellisellä kalvolla oli se määritelty, että miten tallennetaan 32-bittinen single processin tallennusmuoto. Eli siellä on etumerkille yksi bitti. No se on tämän koko luvun etumerkki, eli se, että onko tuolla miinus vai plussa. Se tallennetaan tuohon yhtenä bittinä, MSB-bitiksi. Eksponentille on varattu 8 bittiä. Siinä tallennetaan biasoitu eksponentti, eli nuo bitit meni sinne. Näkyy tuossa eri väreillä. Sitten fraction on tässä, tai se on sama kuin tuo mantissa. Sinne jää 23 bittiä, kun meillä on 32-bittinen tuo tallennuskapasiteetti, niin sinne tallennetaan sitten tämä binäärimaaliosa. 0,1 on tallennettu sinne. Ja kun se oli tarkka, niin loput tulee nollia. Tai jos sinne laitettaisiin 0,1, niin tähän sitten laitettaisiin 23 bitin tarkkuudella niitä binäärilukuja. Binäärimaali, desimaaliosan binäärinumeroita sen jälkeen, kun se on normalisoitu. 5-1 tallennetaan. Se on mulla sinisellä tuossa. Täällä ei näy mitään sinistä. No nyt me säästetään yhden bitin tallennuskapasiteetti, kun me määritellään, että me aina normalisoidaan mantissa siten, että tuon vasemmalle puolelle tulee ykkönen. Se on, luku on aina siten, että kun se on normalisoitu, vasemmalla kokonaisluku-osa on 1, bitti 1, niin kun se on aina 1, ei sitä tänne tarvitse tallentaa. Me tiedetään, että kun me on tallennettu tämmöinen luku, me on normalisoitu mantissa, biasoitu eksponentti ja löyty tuonne single processin tallennusmuotoon, niin ei sinne tarvitse sitä 1 laittaa, vaan laitetaan pelkkä tuo binääripisteen oikeanpuolimainen osuus. Okei. Samaan tapaan menee ne muut määritelmät sitten, mitä siinä standardissa onkaan tänä päivänä. Siellä se biasointiarvo eri, koska siellä on eri määrä tuolle eksponentille bittejä ja muuten menee samalla tavalla. Okei. No sitten toiseen suuntaan. Meillä on liukuluku ja tarvitsisi muuntaa desimaaliluvuksi. Eli eka muutetaan se liukuluku binääriluvuksi ja sitten desimaaliluvuksi. Meillä on tuon samaan liukuluvun tuohon. Ja nyt se on liukuluku, kun se on tallennettu tuossa liukulukun muodossa. Se pitää muuntaa binääriseksi. Poistetaan biasointia tuosta eksponentista. Eli vähennetään luvusta 127 aina. Ensimmäinen bitti kertoo, että kun se on nolla, niin meillä oli alkuperäinen luku, oli positiivinen luku. Biasoitu eksponentti on tuossa, siitä vähennetään 127, saadaan 3. Ja sitten nyt me tiedetään aina, että se kokonaislukuosan bitti on 1. Ja tuolta mantissasta otetaan nämä kaikki bitit ja laitetaan ne sitten desimaaliosaksi tai binäärimaaliosaksi sitä binäärilukua. Saadaan 1,01000 ja binääriluku. No tämä ei ole se alkuperäinen. Nyt meidän pitää sitten vielä poistaa se mantissan normalisointi. Eli kun meillä oli -3 tuo potenssi alun perin, meneekö seuraavalle kalvolle. Eli nyt se binääriluku, mikä on siitä saatu, mantissa plus se desimaali, se 1 siinä binääripisteen vasemmalla puolella, niin kerrotaan tuolla potenssilla. Jotta me saadaan sitä, saadaan lukuarvo, joka vastaa sitä alkuperäistä binäärilukua. Eli se alkuperäinen binäärilukuhan muutettiin tähän muotoon siten, että se kerrottiin 2 potenssiin. Sen verran, kun binääripistettä on liuutettu jompaan kumpaan suuntaan. Ja kun tuon poistaa, tuon normalisoinnin, niin binääripisteen liuutus jokainen numeroarvo tuossa niin liuuttaa sitä binääripistettä. Binääripistettä sitten jompaan kumpaan suuntaan. Ja nyt kun siellä on negatiivinen, niin binääripiste, jotta me saadaan tuota lukua poistettua se normalisointi, niin binääripistettä liuutetaan vasemmalle, jotta nämä eksponentit pikkuhiljaa poistuu. Eli sieltä on kolme pykälää liuutettu vasempaan binääripistettä tuon eksponentin mukaisesti ja päästy siihen lukuun, binäärilukuun, joka me saatiin, tai joka sinne oli tallennettu sinne liukulukuun. Ja noin jos siellä on ylimääräisiä nollia, ne voi poistaa ja saadaan sitten lopullinen binääriluku. Ja sen muun on desimaaliluvuksi. Siinä on tehty sitten, eli 5/32 osaa, joka sitten vastaa tuommoista desimaalilukua. Eli nyt on opittu se, että miten näitä desimaaliluvut eka muunnetaan binääriluvuksi, sitten kun ne tallennetaan tietokoneessa, sen pitää muuntaa tallentaa liukulukuna. Siihen on useita erilaisia standardoituja tarkkuuksia, menetelmiä, määritelmiä. Tuossa on kaksi esitetty, vastaavasti menee muut, ja sinne sitten saadaan sitten reaalilukuja tallennettu. Mitä täällä standardissa myös määritellään? Otetaanpa noin. Eli standardissa määritellään sitten kaikille näille. Sinne tehdään myös muitakin kuin numeromäärityksiä. Sinne määritetään esimerkiksi, tai on määritelty ääretön, miinus ääretön. Sitten sinne on ehkä ohjelmoitaessa olette joskus nähnyt tai tuutte varmasti näkemään, kun tietokoneessa tai ohjelmointikieli sanoo teille, että hei, saatte tulokseksi tämmöisen nanni, eli not a number. Sekin on määritelty tänne standardin määrityksiin. Eli niillä on varattu joku bittikuvio, varattu sille, että joku tarkoittaa ääretöntä, joku bittikuvio, mitä tänne on tallennettu. Joku tarkoittaa miinus ääretöntä, joku tarkoittaa nanni ja sitten siellä on muutama muukin. Voitte niitä katsoa internetistä, jos kiinnostaa, mitkä ne todelliset bittikuviot on. Eli siellä on joku binäärikuvio tallennettu ja määritelty, mikä tarkoittaa sitten ääretöntä tai jotain muuta. Ja nyt kun se tietokone tekee jonkun laskutoimituksen, niin se pystyy ilmaisemaan, että hei, tämä luku, mitä yritit tallentaa tähän liukuluvuksi, niin se ei sinne mene, vaan tulokseksi on, että sinne on tallentunut jotain muuta. Et se ei olekaan enää numeroarvo, vaan se on jokin, millä on joku muu tarkoitus, joka sitten pystytään kommunikoimaan. Ja softa sitten tekee omat päätöksensä, että he, jos se saa äärettömän sieltä vastaukseksi tietokoneelta niin, tai tuommoista luvusta, josta on laskutoimituksesta, niin se osaa tehdä sitten omat johtopäätöksensä. Ne liittyy sinne ohjelmointiin sitten, että siellä on määritelty, otetaanpa tuossa muunnoksia sitten vielä, siirrytään takaisin tänne, missä nämä upotetut komponentit toimii paremmin. Eli nyt, jos te otatte, teillä on reaaliluku 7.0 ja tallennatte sen single processin liukuluvuksi. Mulla on nyt tehtävissä on kaikki 32 bittisiä, kun 64 piti muunnoksessa ei tule mitään muuta kuin paljon enemmän bittejä, 2 kertaa enemmän bittejä. No nyt jos tämä pitää muuttaa, tai teillä on 7 kokonaisluku tai 7.0 reaaliluku ja haluatte tallentaa se joka tapauksessa floattiin, reaaliluvun liukulukselta tallentaa, niin se onnistuu totta kai. Ja tässä nyt käy vähän läpi. Eli nyt siellä on 7. 7 oli 111. Nyt se pitää muuntaa, pitää normalisoida. Eli tuolleen, noin. Sitten pitää Nyt sitten, mitä meidän pitää tehdä, niin meidän pitää tämä 1:1 tallentaa sinne fraction-osuuteen. Ja meidän pitää se eksponentti piasoida. Nyt kun sitä on siirretty 2 pykälää desimaali, eli okei, otetaanpas tuonne. Eli meillä 1:1 on 7, ja se normalisoidaan tulee 1.11 ja kertaa 2 potenssia. Otetaanpa tolleen, 2 potenssiin 2. Eli nyt nämä on yhtä suuret. Eli 2 on se meidän eksponentti. Se pitää piasoja. Siihen lisätään 127. Me saadaan 129. Tuo pitää muuttaa binääriseksi. Ja nyt me voidaan mennä tänne tallen 0 eka antaa välimerkin. Merkin, onko se positiivinen vai negatiivinen. Siis oli 8 bittiä, johon pitää saada 129. Paljon 129? Binäärisenä 8 bittinä. Paljon 128? Okei. Mennään alta 4. Nyt 128 on 1.0000. Eli 128 kakkosen potenssia, se on 2 potenssia 7. 7, nyt 129 on siitä sitten 1 lisää. Siinä on piasoitu eksponentti tallennettuna ja sitten piti tallentaa sitten piti tallentaa tuolta tuo 1:1 ja loput 0 ja 21 nollaa, kun siinä on 2 bittiä jo käytetty. Tarkisti onneksi kertoo, että ei tarvitse itse laskea. Väärä määrä bittiä 35, 3 pois, niin saadaan 32 bittinen. Okei, jes. Semmoinen, jos te laitatte floattiin 7, niin se tallentuu tuommoisena sinne tietokoneen muistiin. Ja nyt kun se sieltä haetaan sitä muistista, niin se on meille 7.0. No, tämmöisiä siellä käsin joutuu vähän harjoitustehtävissä tekemään muunnoksia. Ja sitten toiseen suuntaan vastaavasti sitten, niin kannattaa lähteä siitä, että tuosta pilkkoa ja sitten 4 bittiä, siinä on eksponentti ja sitten silloinkin mantissa. Tuosta ottaa eksponentti, sen muuntaa desimaaliluvuksi, se on 129 ja siihen lisätään 4, olisiko tuo nyt 103, mistä pitää vähentää 127, että se saadaan normalisointi purettua. Ja siitä voitte lähteä katsomaan, että siinä saa sen eksponentin 6. 6 on eksponentti. Ja nyt sitten siitä jatkaa muunnosta toiseen suuntaan. En lähde sitä tässä tekemään. Säännöt on käyty siellä aikaisemmin läpi. Okei. Nyt mä oon opittu miten eri luvut muunnetaan binääriluvuiksi. Eli nyt meillä on 10-lukujärjestelmän lukuja, kokonaisluvut, reaaliluvut osataan muuntaa binääriluvuiksi. Reaaliluvut pitää tallentaa liukulukuina. Sitten me siellä osataan negatiivisia käsitellä. Tässä reaaliluvun määrityksessä menikin silleen mukavasti, että okei, täällä meillä on se 1 bitti, joka kertoo, että onko se negatiivinen vai ei ole se luku. Eli siellä ei ole lähdetty mitään 2 komplementtia tekemään tässä määrityksessä, kun muutetaan liukuluvuksi. Siellä on otettu 1 bitti, joka kertoo sen. Eri tavalla negatiiviset luvut menee koko, tai se ideakin, että miten se kokonaisluvussa ja reaaliluvuissa ilmaistaan se negatiivisuus. Ja vastaavasti siellä on useita lukujärjestelmiä, osaatte tehdä. Ideat on samoja, miten ne muunnokset tehdään. Oli se lukujärjestelmä mikä tahansa, niin kun se tallennetaan tietokoneeseen, sinne menee bittejä, ja yleensä siellä on sitten kahden tavun monikertana, mitä sinne tallennetaan, että 32 bittiä, 64 bittiä, 128 bittiä, 256 bittiä, voi tänä päivänä olla eri ohjelmointikielissä, voi olla enemmänkin, en ole katsonut niitä tarkkuuksia, että kuinka monella bitillä reaaliluvut tallennetaan. No, katsotaan vielä sitten reaalilukujen lisäksi merkistöt. Merkistöt on myös semmoinen, eli nämä kirjainmerkit. Jos mä tähän kirjoittelen näitä numeroita, niin eihän nämä oikeasti ole numeroita, vaan nämä on merkkejä, jotka kertoo, että mikä se lukuarvo on. Et kun mä kirjoitan, niin sovellukset, softat, tulkitsee nämä numerot, ne tulkitsee kirjainmerkkeinä. Ja sitten siellä on numeroiden lisäksi siellä on aakkostoa, kaikenlaista muutakin merkkiä, kysymysmerkkiä ja huutomerkkiä ja niin poispäin. Nyt mennään katsoa sitä vähän, että miten sitten nämä kaikki merkit tallennetaan binäärilukuna. Ensi oli varma ASCII. Ihan varma en ole. ASCII-merkistö on tämmöinen perusmerkistö amerikkalaisten kehittämän, enpä muista enää lyhennettä, mistä sanoista tulee. ASCII, siinä oli eka määritelty viisi pitillä merkit, joita käytetään lähinnä sitten tietokoneita, kun ruvettiin käyttämään, niin piti päätellä se, että miten nämä kirjaimet tallennetaan binäärimuodossa sinne tietokoneeseen. Kehitettiin ASCII, siinä oli 5 bittiä aikaisemmin, sitten pikkuhiljaa kasvoi 6 bittiä ja 7 bittiä. Ja 7 bittinen ASCII on se, mitä tänä päivänä on olemassa, 7-bit ASCII. Tuossa mulla on 8 bittinen, mutta päästään kohta siihen. 7 bittinen ASCII on määritelty. Siinä on määritelty amerikkalaisten käyttämät tai englanninkielen käyttämät aakkoset. Ja sitten sinne on määritelty. Mitä sinne on kanssa määritelty? Katsotaanpas. Otetaan ASCII table. Otetaan sieltä ensimmäinen kuva, mikä löytyy. Ai, se näyttää. Otetaan tuo. No nyt päästiin. Tämä on aika alkuperäinen näkö, näyttää alkuperäisen näköiseltä määritykseltä. Tästä nyt ei tarvitse. Täällä on erilaisia bittikuvioita täällä eri sarakkeissa. Ja mitä sinne on määritelty, niin sieltä löytyy numerot, löytyy kirjaimet zeta asti. No, sitten löytyy myös pienet kirjaimet. Eli alun perin, kun tietokoneita kehitettiin, se oli 5 bittiä käytössä, niin tietokoneita käytettiin pelkillä isoilla kirjaimilla. Sitten pikkuhiljaa sinne lisättiin, tai jossain vaiheessa lisättiin myös, että hei, voi näitä pikkukirjaimiakin käyttää. Ei tarvitse isolla kirjaimilla koko ajan puhua. No, sitten sieltä löytyy erilaisia merkkejä. Sitten sieltä löytyy tämmöisiä nullia, kaiken näköistä CR, LF. Ja mitä nämä on, niin silloin kun tietokoneet kehitettiin tulostimia, ja nämä tulostimet oli tyhmiä laitteita, niille piti sitten, mitä nämä on nämä komennot, tai nämä, mitä nämä on, niin nämä on komentoja käytännössä hyvin tyhmille tulostinlaitteille. Niille piti esimerkiksi sanoa se, että tee rivinvaihto, niin sitten sinne laitettiin line feedi. Ja sitten karjakerriturn liittyy siihen, että kun se tulostin kirjoitti sinne loppuun asti rivillä, niin piti tehdä rivinvaihto yksi alaspäin. Ja karjakerriturn tarkoitti, että se kirjoituspää piti siirtää sinne vasemmalle puolelle. Ja täältä löytyy tämmöiset CR ja LF sitten, mitä tänäkin päivänä sitten käytetään tietokonemaailmassa kertomaan, että me tarvitaan rivinvaihto. Eli tietokoneelle ei voi sanoa visuaalisesti, että hei, tähän mä siirryn eri riville. Se pitää sinne koodiin oikeasti sanoa, että jollain komennolla, että me tarvitaan rivinvaihto. Okei, no täällä on semmoiset, täällä on paljon mitä ei ole enää käytössä, jota ei tarvita, mutta siellä on nuo LF ja CR. Semmoiset, mitkä on jäänyt elämään tietokonemaailmaa. Mennään tuo pois. Okei, ASCII on sitten tuommoinen merkistökoodausjärjestelmä. Ja nyt se oli 7-bittinen. Jossain vaiheessa huomattiin, että eihän se 7 bittiä riitä, kun meillä on äätä ja öötä ja sitten meillä on mitä tahansa. Euroopassa on kaiken näköisiä väkäsiä täällä kirjainten päällä, voi olla minkä näköisiä väkäsiä tahansa, niin se 7 bittiä ei riitä, 8 bittiä ei riittäisi. Pitää olla erilaisia merkistökoodausmenetelmiä. ASCII ei enää päde. Ja nyt tämä maailma on semmoinen, että jokainen lähtee kehittämään omanlaista, ja näitä merkistökoodauksia on varmaan 100 erilaisia olemassa. Ja nyt mä käsittelen muutaman yleisimmän. Tänä päivänäkin niitä on useita vielä käytössä eri järjestelmissä. ASCII on se, mistä lähdettiin. Nyt ASCIIssa on määritelty sitten, että kun se on 7-bittinen, kun se joka tapauksessa joudutaan tallentaa tietokoneessa 8 bittiä, tavu on pienin bittimäärä, mitä voi tallentaa, niin se ensimmäinen MSP-bitti pitää olla 0 siinä ASCIIssa. Kun se 7-bittinen ASCII tallentaa 8-bittiseksi. No okei, laitetaan täältä 0 ensimmäiseksi ja 0, 0, 0 ja ollaanko sen nollaankin tallennettu jotain? Ai, tämä ei näytä. Ei näytä tuo kalvonäkymä. No niin. Tallentaa uudestaan täällä. Okei, nyt riippuu mikä selain teillä on. Jos te laitatte tuohon 000 talteen, niin Chrome-selain näyttää tuommoisen laatikon. Koska siellä on joku nulli, mille ei ole tulostuvaa merkkiä. Sitä ei pysty tulostamaan sitä. Ei ole määritelty merkkiä, miksi se tulostuu. Se on nullikomento kirjoittimelle. Sama tapa siellä näitä ensimmäisiä numeroita, niin siellä on niitä komentoja. 9 bittiä, tämä osaa kertoa, että eipä ollutkaan. 8 jaollinen tuo 9 bittiä. Ja sieltä tulee tämmöinen. Joissain selaimissa, niin tuossa näkyy tyhjää. Et jos teillä on eri selain, niin siinä voi olla tyhjä joka kertoo sitä, että sitä binäärikuviota, binäärilukua vastaavaa ASCII-merkkiä ei pystytä tulostamaan. Chrome näyttää tuommoisen 4. Et jos näette tuommoista, niin sitten on jotain yleensä pielessä siinä kohtaa. Että mitäs siellä oli niitä numeroita? Mennään katsoa. Tämä oli tämmöinen taulukko, mistä ei kovin helposti pysty lukemaan näitä arvoja, mutta laitetaan tuonne. Laitetaan tuohon 1, sitten tulee 6. Pelkkä 1, se on 16. Ja sitten jos mä lisään siihen vitosen, 16 lisätään vitonen, niin tulee 21, katsotaan mitä siellä on. Ei vielä mitään. Jos mä laskin oikein. Laitetaan tuohon. Tällä voitte itse testailla ja katsoa mitä näkyy. Ei vieläkään mitään. Me ollaan vielä tuossa, minäpä heitän tuonne 1, niin saataisiin joku muu ASCII-merkki kuin. No niin, nyt saatiin 1 suuruusmerkki sieltä. Eli heksana meillä on 2 siinä ja sitten siinä on 13, eli C. Noita voi heksana, jotkut ASCII-taulut näyttää heksana niitä arvoja, voitte katsoa niistä. Eli me löydettiin 1 suuruusmerkki, joka on sitten. Otetaanpa noin. Siellä on 1 suuruusmerkki. Näin nyt. Siellä on 1 suuruusmerkki. Eli sitä vastaa sitten tuommoinen binääriluku ja sama heksana. Ja nyt kun tämän binääriluvun muuttaa kokonaisluvuksi, niin saa sitten kanssa. Eli nyt siellä on joku binäärikuvio, binääriluku, mikä vastaa jotain merkkiä. Ja nyt se voidaan esittää heksalukuna tai sitten desimaalilukuna. Erilaisissa yhteyksissä esitetään eri tavoja, voi olla samojakin, tai kaikki samassa taulukossa. Okei. Eli mä hyppäsin sieltä jo numeroiden yli hyppäsin. Ollaan tuolla No, jossain on kirjaimet. Siinä on 6.1, mistä löytyy iso A. Nyt tässä ASCII-määrityksessä sitä mietit, että miksi ne on tuolla, miksi ei nämä peräkkäin nämä isot ja pienet kirjaimet. ASCII-määrityksessä on se kiva puoli, että tuosta kun vaihtaa piti 0-1, me oli iso A, niin muuntuu sitten pieneksi A-kirjaimeksi. Eli ne on yhden pitin päässä toisistaan nämä isot ja pienet kirjaimet tässä ASCII-merkistökoodauksessa. Okei. No, sitten tuossa on erilainen vekoti, joka kertoo sitten, ajetaanpa se A, pikku A sitten kertoo, tai tämä koodi, mikä täällä on, niin kertoo, että hei, se pikku A, niin mikä tuossakin saatiin äsken tulokseksi, binääriluku on tuommoinen. Tämä on Pythonin binääriesitys, eli se 0BE:ssä, ja vasemmanpuolimmaiset nollat poistetut, 1, 4, 0 ja 1. No se näyttää sen heksana, ja siis se näyttää desimaalijärjestelmänä. Siis sillä on tuommoinen sana kuin code point, koodipiste. Ja nyt, kun sitä ASCII ei riittänyt, eri valmistajat, laitevalmistajat, ohjelmistovalmistajat, käyttäjärjestelmän valmistajat määritteli omia merkistökoodausmenetelmiä. Eri maissa määriteltiin omia merkistökoodausmenetelmiä. Ja jossain vaiheessa sitten todettiin, että ei tässä mitään järkeä. Kun me ruvettiin siirtää dataa tietokoneiden välillä, niin sitten piti aina kertoa jollain mekanismilla, että hei, tämä data, mikä tältä tulee, niin tämä on ASCII-koodattu, tai se jotain muuta koodausta. Ja nyt tämä merkistökoodaus mekanismien eroavaisuudet eri järjestelmien välillä aiheuttaa tänäkin päivänä ongelmia sitten. Varsinkin kun siirretään eri järjestelmistä toiseen, jos on käytetty erilaista merkistökoodausta, niin homma ei toimi enää. Sitten ihmiset ei näe sitä, tai tulee kaiken näköistä sotkua. Mutta sitä varten kehitettiin, tuolla näkyykin, Unicode on tämän alan yritysten, organisaatioiden kehittämä standardi sille, että pyrittiin standardoimaan yhteen standardiin kaikki nämä, tai merkistökoodaus olisi kaikki määritelty yhdessä paikkaa. Ja tämä Unicode, mitä se tekee, niin se määrittelee sitten jokaiselle merkille koodipisteen. Nyt pikku alle ASCIIsta on periytynyt se, että pikku alle on 97 se koodipisteen desimaaliarvo. 61 heksana ja binäärisenä tuommoinen pikku alle. Ja sitten kun koko ajan tulee lisää merkistöjä, tämä laajenee tämä standardi suurin piirtein joka vuosi, että nyt on versio 15 menossa, mä äsken päivitin luentomateriaalia, että kuinka paljon siellä on erilaisia merkkejä määritelty. Meitä kiinnostaa, kun me ollaan Suomessa, niin ääkköset, otetaan ää tuohon. Ja nyt se antaa sitten Unicode-koodipisteen, tämä vekotin, mikä tässä taustalla on. Se on 228, E4 heksana ja binäärilukuna sitten on semmoinen, että otetaanpa se kopipasteen, laitetaan tuonne. Se on 8-bittinen binääriluku. Tallennetaan. Nyt tämä tarkistus sanoo, että bitit ei ole validia UTF-8. Kohta päästään sen, mikä on UTF-8. ASCIIssa oli määritelty, että tämän vasemmanpuolimmainen bitti pitää olla aina 0. Ja nyt sitten kun se ei ole 0, niin pitää tallentaa jollain muulla mekanismilla. Nyt tämä ääkirja on semmoinen, että sitä ei ASCIIna pysty tallentamaan. Ja sitä varten sitten tämmöinen koodipiste. Silloin kumminkin määritellään, että hei, 228, se on binäärisenä tommoinen, mutta sitä ei voi suoraan käyttää, että hei, mä annan tuommoisen binääriluvun ja yritän saada ään tulostumaan, niin eipä onnistu. Meillä on Unicode standardi. Tekstin koodaamisesta binääriseksi. Siellä on eri merkit, eri kirjoitusjärjestelmät, siellä on kiinalaisten kirjoitusmerkistöt, siellä on erilaisia symboleita. Siellä on tänä päivänä erilaisia emojia. Emojeita on siellä määritelty, että mikä on jotain emojia vastaava binääriluku. Ja siellä on hirveästi niitä. Mitähän se on? Tuolla se nyt näkyykin, mä otin Wikipedia. 149 000, melkein 150 000 eri merkkiä. Merkkiä on sinne tallennettu. Mitä tämä Unicode määrittelee, niin jokaiselle merkille on määritelty koodipiste, eli joku desimaalikorjan kokonaisluku, joka määrittää, että tämä on, päälle on 228, jollakin kiinalaisen merkillä joku muu koodiluku, ja jokaisella merkillä on koodipiste. No siihen ne määrittelyt suurin piirtein loppukin. Loppukin sitten. Nyt mitä se tehdään? Koodipiste sitten muutetaan, koska me pitää binäärisenä tallentaa informaatio, niin se koodipiste muutetaan binääriluvuksi ja tallennus tehdään merkistökoodauksella. No, se mitä tuota jäi, niin Unicode, nämä organisaatiot, jotka sitä on standardoinut, niin ei päässyt yksimielisyyteen siitä, että mikä on se merkistökoodausmenetelmä, millä tallennetaan. Eli se ASCII on yksi merkistökoodausmenetelmä. No, sitä ei voi käyttää. UTF-8 nähtiin siinä äskeisessä tarkistimessa. UTF-16, siinä on muutamia. Wikipedia osaa kertoa, että siellä on muutamia muitakin. Ja tässä on vain ne eniten käytetyt merkistökoodausmenetelmät. Niitä löytyy hirveä määrä. Eli Unicode määrittää, että okei, koodipiste on kaikille sama. Sitten sä saat käyttää erilaisia merkistökoodausmenetelmiä. Näitä lisäksi on vielä muutama muu. Sitten on paljon merkistökoodausmenetelmiä, jotka ei ole Unicode yhteensopivia. Eli ASCII, sä et pysty äätä sinne tallentamaan. Eli Unicode, jos sulla on merkistökoodausmenetelmä, joka tallentaa Unicode-standardin mukaisia merkkejä, sen pitää sitten kyetä kaikki 150 000 merkkiä esittämään ja tallentamaan binäärimuodossa. Okei. Okay. Internetissä suositellaan käytettäväksi UTF-8. Mä käytän UTF-8 paljon, koska mä itse olen sieltä tietoliikenne internetmaailmasta päin tullut osaamiseni kerryttänyt. Tuossa on tilastoja sit siitä, katsotaanpas, mitä tämä linkki näyttää. UTF-8 ja 98% web-saiteista, tämä on varmaan jotkut suosituimmat äänenkappaletta, käyttää UTF-8. Suositus, ei kukaan ei voi internetissä pakottaa, tee näin. Siellä on suosituksia yleensä. Tietoverkkokurssilla päästään enemmän siihen, mutta UTF-8 98% tänä päivänä. Sitten siinä on Windows, sillä on totta kai omia useampiakin merkistökoodausmenetelmiä, eli Microsoftin. Ja sitten siellä on kaiken näköistä vielä käytössä internetissä. Ja sitten siellä on alle 0.1, niin täältä nyt löytyy pitkä lista. Siellä on UTF-7, joka tuossa Wikipediassa oli, että se on obsolete, eli vanhentunut merkistökoodausmenetelmä ja niin poispäin. Sitten siellä on tuommoinen ANSI. Tähän törmää, tähän ANSIin tai näihin isovekottimiin paljon, kun jos käyttää Windowsia, niin Windows käyttää jotain omaa merkistökoodausmenetelmää. Täällä huomaatte, niin Microsoftilla on ollut paljon työntekijöitä kehittämässä omia merkistökoodausmenetelmiä. ISO on standardoinut omiaan, ISO on standardointiorganisaatio. Mutta UTF-8 internetissä suositeltu käytettäväksi. No miksi sitä käytetä? No sitä ei käytetä kaikkialla. Windows käyttää omia merkistökoodausmenetelmiä. Jos se ei käytä omaansa, niin se käyttää UTF-16. Ohjelmointikielet käyttää aika lailla UTF-16, eli sulla on Java tai C-Sharp, niin se tallentaa UTF-16 näitä merkkejä sinne. Ja käyttöjärjestelmissä on erilaisia käytäntöjä. Eli vaikka meillä on Unicode-standardi, se, mitä se määrää, niin se määrää näitä koodipisteiden arvoja. Mutta sitten järjestelmät saa itse, vaikka ne toimisi Unicoden standardin mukainen, ne saa itse valita, mitä merkistökoodausmenetelmää ne käyttää siihen, että se koodipisteen arvo muutetaan binääriseksi luvuksi. UTF-16 tallentaa merkit joko 16-bittisenä tai käytännössä tänä päivänä 32-bittisenä aina. UTF-32 tallentaa kaikki merkit 32-bittisenä ja UTF-8 tallentaa merkit 8, 16, 32 tai 64-bittisenä. Mä käsittelen UTF-8 vähän tarkemmin tämän merkistökoodausmenetelmän, miten ne informaatio tallennetaan. Mä en käy UTF-16 läpi tai muitakaan. Siellä on erilaiset määritelmät, jotka löytyy sit internetistä, miten ne tallennukset tehdään. Eli UTF-8 on siitä mielestä, tai siinäkin mielessä internetissä otettu käyttöön, että UTF-16 tänä päivänä käytännössä tallennetaan kaiken neljänä tavuina, eli 32 bittinä. Nyt internetissä, kun siirretään tietoa, niin siellä on, halutaan, että käytetään UTF-8, koska silloin ei tarvitse aina lähettää neljää tavua, kun me lähetetään A-kirjain, vaan lähetetään pienempi määrä tavuja. Ja nyt se Unicode menee siten, että ne pienemmät koodipisteen arvot, niin kuin se 96 siellä on pikku aalle. Pienemmät koodipisteen arvot on semmoisia, mitä yleisimmin käytetään maailmassa merkkejä, jolloin suurin osa merkeistä UTF-8 saadaan tallennettua yhteen tai kahteen tavuun, jolloin se tallennuskapasiteetti tällä UTF-8 saadaan pienemmäksi kuin muilla merkistökoodausmenetelmillä. Ja sitten taas tiedon siirtokapasiteetti, kun mennään internet-maailmaan. Eli kun meillä on koodipiste, se muutetaan binääriluvuksi. Ja nyt se binääriluku, katsotaan, että kuinka monella bitillä se voidaan esittää. Mä otan tuolta tuon ääkirjaimen kopipasteen toiselta näytöltä. Ja nyt se ääkirjain oli tämmöinen. Siinä on 8-bitti-1, tarkoittaa sitä, että ääkirjainta ei kyetä 7 bitillä esittämään. UTF-8 on sille, että jos meillä on yksi tabu, niin tämä MSP-bitti pitää olla 0. Sama tapa kuin ASCIIssa on määritelty, että jos se tallennetaan 8-bittisenä, MSP-bitti pitää olla 0. Yksi UTF-8 hyvä puoli on se, että se on yhteensopiva se ASCIIin kanssa. Eli tämä ensimmäinen tabu on sama kuin ASCIIssa. Ja nämä on yhteensopivia, että jos on tallennettu ASCII-tekstitiedosto, niin sen kääntäminen UTF-8 tai tulkitseminen UTF-8 toimii. Jos sitä taas ASCII-tekstitiedostoa pyritään dekoodaamaan UTF-16, niin siitä ei tule mitään tai tulee sotkua, mitä ei ymmärrä, kun se UTF-16 ei osaa sitä ASCIIta suoraan muuta. Siihen pitäisi olla joku muunnospalikka. No sitten jos tallennetaan kahtena tavuna, niin UTF-8 on määritelty, että ensimmäinen tabu, MSP-tavu pitää alkaa 1-1 nollapiteillä, seuraava tavu pitää alkaa 1 nollapiteillä. Eli sillä on tämmöiset alkupitit, jotka kertoo sitten sille, sen informaation lukijalle, dekoodajalle, kertoo, että kuinka monta tavua tämän UTF-8-merkin koodaamiseen on käytetty. Jos alkaa nollalla, yksi tavu, jos alkaa 1-1-nollalla, se on 2 tavua, seuraava tavu pitää alkaa 1-0, jos on 3 tavua käytetty, niin sitten se on 1-1-1-0, ja kaikki nämä ensimmäiset tavut on määritelty niille eri binäärikoodi tuohon alkuun, ja sitten näitä jatkotavuja, ne pitää aina alkaa 1-0. No nyt tuolla oli tuo ääkirjanta vastaava koodipisteen arvo 228 binäärilukuna. Ja nyt kun se on 8-bittiä menee, me joudutaan tallentamaan se tuonne 2 tavuun UTF-8. Olikos mulla esimerkki? Oli. Seuraavalla kalvolla. Mennäpä sinne. Otetaan äämerkki, niin kuin äsken. Eli E4228 tai se binääriluku. Olikos tuolla se binääriluku vielä? Ja nyt tuossa se sama binääriluku. Mitä mä oon tehnyt? Niin pilkkonut sen värikoodilla tuolle, että vasemmalla on 2 arvoa ja oikealla on 6 arvoa. Minkä takia? Niin nyt kun me joudutaan, se ei mahu yhteen tavuun, me joudutaan 2 tavuun tallentaa, niin me otetaan 6 alintapittiä, asetetaan se tänne alimpaan tavuun, LSB-tavuun, ja sitten loput pitit, mitä siitä jää, niin asetetaan tänne ylempään tavuun, MSB-tavuun. Eli tuommoisena näyttäisi sitten UTF-8-muoto. Eli siellä on ne alkutavu, me käytetään 2 tavua. Ensimmäinen tavu, MSB-tavu, alkaa 1-1-0, toinen tavu alkaa 1-0. 6 alintapittiä sijoitetaan alimpaan tavuun, ja sitten mitä jää jäljelle, sijoitetaan ylempään tavuun, ja 0 laitetaan sitten sinne väliin tuota, kun siinä ei ole informaatiota enää. Eli tuommoinen, saanko mä tästä copypasten, ja nyt jos mä menen tänne edelliselle kalvolle, ja tämä muistaakseni osaa sitten kertoa, että okei, no se on ääkirjain, tuommoinen binääriluku. Tämä on, vaikka tässä lukee ASCII, niin tämä tarkisti jo UTF-8, tarkisti, mikä sillä taustalla on. Että kun se on ASCII on UTF-8 yhteensopiva, niin tämä ymmärtää myös UTF-8. Eli tuommoinen binääriluku on sitten ääkirjain, kun se on tallennettu UTF-8 merkistökoodauksella, joka on yksi niistä Unicoden merkistökoodausmenetelmistä. No nyt, tuossa pitäisi seuraavana sitten ruotsalaista O-merkkiä vastaava binääriluku, UTF-8 binääriluku. Miten se pitäisi tehdä? Katsoa sieltä tästä Unicode-standardista, että mikä on O-ta vastaava koodipiste, joko desimaali, heksalukuna tai binäärilukuna. Lopulta se tarvitsee binäärilukuna. Ja nyt se binääriluku tarvii asettaa UTF-8 tuota tavuihin, ja nyt jos mä tähän heitän ton ään, niin tää tarkistin kertoo, että hei, tuo oli ää, se oli väärin. Olikohan tuo ruotsalainen O nyt sitten, ei siihen 2 voi laittaa. Jokos mä laitan 1 ja 2, no niin. Tuommoinen on sitten ruotsalainen O. Eli mä nyt tein sen arvaamalla, kun mä tiedän, mikä ää oli, niin se ruotsalainen O todennäköisesti lähellä, missään se Y on. Tällä voi kokeilla ja testata, että no sit sieltä löytyi tuommoinen merkki tuosta ää ja oon lähistöltä, kun mä muutin tuolta binääriluvun 0,1:stä 1,0:ksi. Onkaan se tässä 1,1:ssä. Siellä on taas joku ihmemerkki. Okei, eli kaikki, ei ole kaikki merkistöt, mitä maailmassa on käytössä, niin ei ole Unicode. Mutta pikkuhiljaa sinne lisätään erilaisia merkkiestoja, eri kirjaimistoja, erilaisia symboleita ja sitten erilaisia, siinä emojia on lisätty ja en tiedä mitä kaikkea sinne keksitään lisätä. No tällä te voitte sitten, jos te laitatte tuohon 1, eli nyt se, mä laitan tuota 3-tavuisen satunnaisen UTF-8 vekottimeen ja katsotaan mitä tarkisi sanoo. No sieltä tuli tuommoinen hieno. Tuo on varmaan Kiinaa tai osaako joku sanoa, että minkä kielinen merkki se on. Kaikki löytyy Unicode, tai ei kaikki, mutta aika paljon löytyy Unicode-määrityksestä merkkejä. Voitte katsoa internetistä, mitä löytyy. Ja sieltä löytyy koodipiste, joka sitten pitää osata katsoa, että mahtuuko se 7, 11, 16 vai 2 yhteen tavuun, korjaan bittiin, ja sitten käyttää oikeita määrää tavuja UTF. Kasissa, ja tähän tarkistimeen voi laitella niitä ja katsella, että mitä merkkejä tulostuu, ja se pythoni, mikä tässä taustalla on, osaa tulostaa niitä. Aika hyvin osaa komentoriviljakin tulostaa näitä merkkejä. Okei. Tsitsinä seuraava UTF-8 vs. UTF-16. No, mä laitan tuon ään tuosta näkyviin. Eli tämä nyt näyttää binäärisenä sen, että missä muodossa UTF-16 ja UTF-8 tallentaa eri merkkejä. Siinä ää on tuossa ja sinne on saatu sitten tuommoinen, niin kuin tuossa äsken olikin, UTF-8 ja UTF-16. Se vaatii sitten 4 tavua tallennukseen. Siitä voi kokeilla öötä ja niin poispäin. No nyt jos te haluatte tuommoisen kiinalaisen merkistön katsoa, niin saanko mä tuon kopipastalla? Mitähän tämä tekee? Joo, katsotaan, toimiiko. Jes. Jos te saatte kopipastalla jostain näitä merkkejä, niin voitte katsoa, että mitä ne tuolta näyttää binäärisenä. Eli UTF-8 ja UTF-16. UTF-16 se on aina tänä päivänä 32 bittiä. 32 bittiä se tallennuskapasiteetti. Tai sitten tähän tarkistimeen voi antaa sitten heksaluvun. Heksaluvun, ja kun sinne antaa keno-u ja heksaluku 4 heksamerkillä, niin tämä tarkistin sitten tulosta, että mitä se binäärisenä, mikä on se binäärikuvio, mikä tallennetaan UTF-8 ja mikä taas on toiselta binäärikuvio, joka tallennetaan UTF-16. Ja jos te tuolta haluat, jos tämän muuttaisi heksaksi, niin mä otin tuosta 4 MSP-bittiä. Laitetaan tonne talteen. Sitten siellä on, tuossa on 6 keskimmäistä bittiä. Ja tuolta 6 viimeistä bittiä. Eli nyt nuo ne informaatiobitit. Et jätetään pois nämä alkubitit. Niin tuossa on ne informaatiobitit. Ja nyt jos mä jaattelen nämä uudestaan 4 bitin jaksoihin. Nyt mä muunan nämä tuon 7. Tämä on 14, eli onko se sitten D. Nyt en muista, tarviiko isoja olla. En muista, saako olla välejä. Tuo on 9. Ja sitten siellä on 3. Kolmonen heksa, eli binääriluvut 4 palikoihin muunnetaan heksaksi keno u eteen. Ja tämä pitää sitä tulosta pysyä ihan samana. No nyt siitä voitteko videolta katsoa, että pysyykö se samana. Eli jos ette pysty kopioimaan jostain jotain merkkiä, niin voitte tähän laittaa Sitten tuosta voi helposti muuttaa, laitetaan tuonne 4. Katsotaan. Ja tuosta ottaa UTF-8 binääriluvun, laittaa tuonne ja kattelee merkkejä. Siellä on taas vähän erinäköinen merkki tuolta näkyvissä. Eli tänne voi antaa koodipisteen. Kun te ette saa sitä merkkiä, te voitte katsoa Unicode-taulukosta, että mikä on heksana se koodipisteen arvo ja laittaa tähän. Saiko sitä laittaa tuonnekin? Tämä taisi olla vain binääriluvuille. Joo, ei sinne saa laittaa. Tähän voi laittaa ja sitten hakea sieltä UTF-8 binääriluvuja tuonne leikki. Tai sitten tänne voi laittaa koodipisteen ja katsoa, mitä sieltä tulostuu suoraan. Joo, tässähän mulla olikin tämä. Voi laittaa näitä koodipisteitä heksalukuna ja katsoa, mitä symboleita sieltä pystyy tulostamaan tai mitä tahansa tulostamaan. Okei, nyt kun teillä on Unicodessa määritelty koodipisteet, ja te menette joskus tekee HTML:ää, niin siellä pätee sama. Siellä on erilainen mekanismi, eli tämä kautta U, korjaan keno U, kertoo Pythonille, että se on kooripiste, jolloin se pitää tulkita tuo heksaluku tuossa kooripisteenä, ja sitten se tulostaa sieltä kooripistettä vastaavan symboli, jos se osaa sen tehdä. HTML:ssä siellä on sitten määritelty, että meillä on tietyt merkit, mitkä pitää olla. Ja sinne kun laittaa koodipisteen, niin HTML samaan tapaan pystyy esittämään näitä unicode-arvoja. Eli tässä teidän ei tarvitse tietää, mikä se merkistökoodaus. Teidän pitää tietää se koodipisteen arvoja. Nyt sitten tämä Pythoni omalla merkistökoodauksellaan hakee sitten sen symbolin, minkä se tulostaa. Sama HTML tekee, hakee tuon koodipisteen avulla sen. Mutta sitten kun se tallennetaan, niin siellä on UTF-8 tai UTF-16 binäärinä. Okei. Hienoa. Eli nyt meillä on Unicoden järjestelmä, joka määrittää koodipisteet. Sitten meillä on erilaisia merkistökoodauksia, mitä voi käyttää. Ja nyt kaikki näyttää hienolta, paitsi sitten on tämmöinen byte order mark. Unicode koodipiste, jota voidaan käyttää, kursivoituna voidaan käyttää tekstitiedosto alussa. Ja tämä koodipisteen arvo on FEFF, eli on määritelty tuommoinen koodipisteen arvo, joka tarkoittaa byte order markia. Miksi tämä on tehty, niin nyt tuo nimi kertoo byte order. Me nähtiin aikaisemmalla luennolla, että kun meillä on useampia tavusia binäärilukuja, niin ne voidaan tallentaa MSP joko big endian tai little endian muodossa. Niin tämä byte order mark on määritelty sitä varten, että se kertoo, että missä muodossa on tämä tekstitiedoston tavut tallennettu. Eli nyt kun siellä on 32-bittisiä neljätavuisia binäärilukuja, niin ne voidaan sitten taas big endian ja little endian järjestyksessä tallentaa. Tämä byte order mark kertoo sen, tai siitä pystytään päättelemään, missä järjestyksessä on tallennettu. No, sitä voidaan käyttää UTF-8, 16 ja 38, 32 yhteydessä, mutta sitä ei tarvii. Voidaan käyttää. UTF-8 me nähtiin, että siinä oli ne alkupitit. Ne kertoo, että mitenkä päin se UTF-8 pitää tulkita. Sen näkee, että jos siellä on 1-1-0 alkunen tavu ja sit seuraava tavu on 1-0 alkunen ja 1-0 alkunen ja 1-0 alkunen. Tuosta pystyy katsomaan, että miten päin se UTF-8. Tai jos se on sitten toisinpäin tallennettu, niin sitten niitä loppuja pitää, mä kirjoitan vain nämä alkupitit, niin oliko tuosta nyt vielä yksi? Taisi olla 4 bittiä, ykkösiä. No, ei meinaa mennä millään. No niin. Eli missä järjestyksessä on tallennettu? Okei. Okay. Tämä on hieno. Kato, UTF-8, UTF-16 ja UTF-32, niissä ei ole tämmöistä vastaavaa systeemiä, että nämä alkupitit kertoo, että kuinka monta tabua siinä on ja miten päin ne on tallennettu. Niin sitä varten on määritelty byte order mark. Nyt Microsoft totta kai on semmoinen, että Microsoft vaatii, että siellä on BOM-merkit on tallennettuna sinne tiedostoon. Ja ne laittaa sen väkisin sinne, ja sitten ne toteaa, että ne ei ymmärrä, kun siellä ei ole sitä byte order markkia. Eli Microsoft on lähtenyt semmoiselle tielle taas, että mitä ei standardissa siellä sanotaan voidaan, niin Microsoft sanoo, että pitää olla. Ja aina kun ne tallentaa UTF-8 muodossa, sinne laitetaan BOM-merkki. Ja nyt se, että sitten kun meillä on eri valmistajan tuote kuin Microsoft, niin se taas ei ymmärrä sitä BOM-merkkiä. Mulla on tuossa mäpä ajan nämä. Siinä on tekstitiedosto, jonneka on tallennettu sekä bommin, lisätty bommi ja ei lisätty bommia. Eli tämä on Notepad++lla tehty Sä voit siellä valita, että missä, millä merkistökoodauksella tallennetaan tiedosto ja käytetäänkö pommia vai ei. Mitä se pommi tekee? Niin se lisää sinne sitten kolme tavua. Eli nyt se koodipiste, mikä siellä on, niin se on tallennettu UTF-8 binäärisenä, on tuommoisen muoto. Ja nyt siellä näkyy sitten tuota, tuossa on tavut. Ja jos sä yrität, jos sun sovellus lukee tekstitiedosto eikä tajua katsoa, että onko sillä bommia eessä, niin sitten tulee tuommoista tekstiä. Jos sä otat tuon, laitat selaimeen, niin selain huomaat, että hei, siellä on bommi etuliike, liite osaa sen poistaa sen bommi etuliikkeen ja kirjoittaa sen pelkä tunnuksen, mikä sillä tekstitiedostossa on oikeana informaationa. Okei, no sitten tässä on sitten esimerkkejä, me ollaan vähän yliajalla, mutta tässä on esimerkkejä siitä, että mitä tapahtuu, kun käytetään erilaista merkistökoodausta. Tehdään HTML-sivu. Nyt ANSI-merkistökoodaus on tämmöinen lähinnä Windowsin käyttämä laajennettu ASCII, johon on otettu ääkköset mukaan ja muutamia muita eri merkkejä, mitä on 8 bittiä saatu. Nyt jos sä teet HTML-sivu, joka käyttää ANSI-merkistökoodausta, kirjoitat sinne ääkkösiä, niin näkyy oikein. No internetissä sanottiin, että pitää käyttää UTF-8. No sitten tämä seuraava on UTF-8. Tallennettu sama tiedosto, sanot, että käytä UTF-8-merkistökoodausta. Se on tuolla. No sitten näkyy tämmöistä. No ei, näkyy tuommoista. Eli nyt se on ANSI-tallennettu tiedosto, mutta siellä on sanottu HTML-tiedostossa, korjaan vielä. Se on tallennettu UTF-8-merkistökoodauksella. Mutta selain ei ymmärrä sitä. Seuraava on ANSI-merkistökoodauksella tallennettu, sanottu selaimille, että se on UTF-8. Se on silloin, kuinka näyttää tuommoiselta. Eli kun te teette HTML-sivuja ja teillä ääkköset näyttää erilaisilta, niin se, miltä se näyttää, riippuu siitä, että mitä te sanotte sille selaimelle ja missä muodossa te tallennatte sen tiedosta. Eli eri editoreilla se voi tallentaa ANSIna, UTF-8, UTF-16. Ja nyt internetin suositus on se, että tallennetaan UTF-8 ja lisätään sinne tiedosto alkuun, että käytetään UTF-8. Silloin se näkyy oikein näköisenä tämä tiedosto. Mutta okei, Vesa haluaa tulla sisään, niin lopetetaan tänään tähän. Me ollaan yliajalla ja jatketaan keskiviikkona lisää.